Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda we welaýatlarda bütün dünýä welosiped güni münasebetli welosipedli ýürüýüş geçirildi. Çarşamba günü bütün dünýä welosiped güni münasebetli Aşgabatda geçirilen welosiped ýürüýüşine müňlerçe resmi gatnaşdyryldy. Eksentrik lider Gurbanuly Berdimuhammedow ýürüýüşiň başyny çekdi diýip AFP habar agentligi Aşgabatdan habar berýär. Global pandemiýanyň fonuny geçirilýän bu çäre döwlet telewideniýesi 7500 adamyň gatnaşýanyny habar berýär. AFP şeýle çäreleriň ýurdun beýleki künjüklerini hem geçirilendigini habar berdi. Azatlyk radiosynyň bayramalda habarçysy çarşan we uny Mary şäheriniň Mollyny Pet köçesiniň ugruny köpçülükleýin welosiped ýürüýüşiniň geçirilendigini habar berdi. 3-nji iýunyň Lewap welaýatynda da bütün dünýä welosiped gününe bagyşlanyp tigirli ýürüýüşiň geçirilýändigini Azatlyk radiosynyň bu regiona habarçysy habar berýär. Lewapdaky ýürüýüşler Türkmen awadynyň taryhy we ülkäni öwrenüş muzeýiniň açylyk sport toplumynyň we Astana Baba taryhy ziýaretxanalarynyň gabatlaryny hemde Sayyid etrafının merkezinde geçirilýär. Häkimiýetler bu çäreleri müňlerçe büdjet işgärini mezburu gatnaşdyrýar. Habarçymyz welaýatyň medeniýet öýlerinin işgärlerinden bu çäre münasibetli aýdym aýtmagyň hemde tans etmegiň talap edilýändigini, mezburu çäreleri gatnaşmakdan ýüz öwren medeniýet işgärlerinin işlerinden boşadylyp olaryň diplomlarynyň häkimiýetler tarapynyň ýatyrylýanyny habar berdi. Bu ýagdaý boýunça Azatlyk radiosu Lewap welaýatynyň medeniýet bölümünden hemde Türkmenistanyň medeniýet ministrliginden kommentary alyp bilmedi. Habarçymyz welosiped ýürüýüşlerini prezidentiň ünsüzde saklaýanlygy sebäpli yerli häkimiýetleriň köpçülükligiň çäreleri berip taýýarlyk görenligini habar berdi. TDH-nyň habaryna görä 2-nji iýunda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow halkary welosipedçiler birleşiginiň prezidenti David Lapartien hemde Areti halkara kampaniýalar toporunyň ýolbaşçysy, halkara welosipedçiler birleşiginiň ýolbaşçysy Igor Makarow bilen onlayn duşuşuk geçiripdir. Prezident Berdimuhammedowyň welosipedli gezelenişleri wagtal-wagtal döwlet telewideniýesinde görkezilýär. Media we metbuat sürişdelerine welosiped sportu giýinden wagt edilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda köpçülükdeýin geçirilýän welosiped ýürüýüşlerini büdjet işgärleriniň mezburu çekilýändigini. Tigir üçin olardan pul tutulýanyny ýygyderli habar berýärler. Trek velosport boýunça dünýä çempionatynyň 2021-nji ýylda Aşgabatda geçirilmegini garaşlýar. 2018-nji ýylyň aprelini resmi Aşgabatyň başlangyjy bilen her ýylyň 3-nji iýuny BMG-nyň baş assembleýasy tarapynan bütün dünýä velosiped güni eglan edildi. Bu Türkmenistanyň hökümetiniň gazanan uly ýeňişi hökmünü ýurdun döwlet ýetirilgindäki köpçülükligiň habar serişdelerini ýygyderli mahabatlandyrylýar. Geçen ýylyň iýunyny Aşgabatda gurulan welosiped ýürüýüşi Guinness-iň rekordlar kitabyna girdi. Ýöne şuňa meňzeş şäherleri adamlaryň mejburi gatnaşdyrylýanlygy döwlet mediýasyna agdalmaýar. Global pandemiýanyň fonuna 7-nji aprelde bütün dünýä saglyk güni münasibetli Türkmenistanyň dürli künjeklerine geçirilen welosipedli ýürüýüşlere 7000 adam çekildi. Türkmenistanyň döwlet medpuwaty bu ýyl 3-nji iýun welosiped gününiň dünýäde 3-nji gedek belenilmeginiň 3-nji güne gabat gelmegine de biperwaý garamayar. Ünsürseňiz bütün dünýä welosiped gününiň ýer ýüzünde 3-nji gedek toýlanyşy diňe bir tomdyň näl, eýsem täze bir hepdäniň hem 3-nji gününi çarşenbe gabat gelýändir. Çarşenbede çar ýany diýip pederlerimiz ýöne ýeri aýtmandyrlar diýip Türkmen döwlet neşriýat gurulunyň resmi web saýtyna aýdylýar. Azatlyk radiosu 3-nji iýun welosiped gününiň 3-nji gedek belenilmeginiň 3-nji güne gabat gelmegine näme ýyldyr bir aýratyn alamatyň bardygyny ýa-da ýokdugyny hiç kime tasdiklatyp bilmedi.